ráno, milé sestry a milí bratři. Vítám vás všechny při dnešní bohoslužbě. Jsem rád, že jsme opět spolu. Vítám všechny, kdo jste tady v sále. Je nás tady 12 posluchačů plus zázemí. A vítám i všechny vás, kteří nás sledujete přes internet. Na úvod dnešní bohoslužby bych přečetl z Žalmu 66. od 8. do 20. verše. Dobrořečte národy našemu Bohu. Zvučně rozhlašujte jeho chválu. Zachoval nás při životě. Nedopustil, aby nám uklouzly nohy. Ano, zkoušel si nás, Bože. Protříbil si nás, jako se tříbí stříbro. Zavedl s nás do lovecké sítě. Těžké břemeno jsi nám na bedra vložil. Dopustil jsi, že člověk nám po hlavách jezdil. Šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho. Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu, splním ti tvé sliby. Jež moje rty vyslovili, jež v soužení vyřkla moje ústa. V oběť zápalnou ti přinesu to nejtučnější s obětním dýmem z beranů, připravím skot i kozly. Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. Svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval. Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě panovník nevyslyšel. Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost. Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Budeme se společně modlit, prosím, kdo můžete, abyste k modlitbě povstali. Pane Bože svatý, my tě chceme v tuto chvíli chválit, chceme ti děkovat za tu možnost, že už se tady smíme scházet, byť v omezeném počtu. Chceme ti moc děkovat a chválit tě za to, že v naší zemi nepropukla ta epidemie takovým způsobem, že by nás to nějakým dramatickým způsobem zasáhlo na životech nebo na zdraví. Děkuju za to, že jsi nám dopřál tu milost, že jsme mohli prožít i ten čas tak, jak jsme ho prožili. Děkujeme za to, že jsi nás chránil, že jsi chránil svoji církev i každého z nás. Děkuju za to, že jsi chránil zdravotníky a že jsi dával i moudrost vládě. Děkuju za to, že zde smíme teď stát a můžeme se i opatrně radovat z toho, že ta krize odchází a končí. Chceme ti, pane, děkovat za ty vnější věci, které nám dáváš. A chceme ti děkovat i za to, co nám dáváš v tom duchovním životě. Chceme ti děkovat za spasení. Chceme ti děkovat za tvoje slovo, za dar modlitby. Chceme ti děkovat i za společenství, které můžeme mít, byť je to značně omezené. A pane, chceme tě chválit a děkovat ti za všechny dobré věci, kterými nás zahrnuješ. Je toho víc než dost a člověku by nestačil čas na to, abych jsme všechno vyjmenovali. A tak těm chceme prosit za to, aby jsi byl v tuto chvíli s námi. Chceme tě prosit, aby jsi požehnal tuto bohoslužbu, aby jsi nám ukazoval svoji vůli, aby jsi nám dával porozumět tvému slovu. Amen. Můžeme se posadit a budeme zpívat společnou píseň, takže kdo z vás chce, tak se může připojit, ta píseň bude reprodukovaná a můžete se připojit jak vy tady v sále, tak i vy doma u svých počítačů či televizí.
Jesus. ráno všem. Dobré ráno všem ještě jednou a zvlášť vám, dětem. Ráda bych vás pozvala teďka k obrazovkám, protože tady máme jenom jedno dítě. A tak poslouchejte příběh, který se mi stal. Bylo to ještě za studií na vysoké škole, kdy jsme právě v květnu vyrazili s kamarády do hor. Hnedka za slovenskými hranicemi jsme se rozhodli, že vyšlápneme na tamní kopce. Ráno jsme se probudili, byl slunečný den jako dnes, ale sluníčko pařilo od rána, bylo dusno. Žádná rosa, nikde nic. Už tehdy hnedka z rána se nám lepilo, měli jsme pot na čele a měli jsme spocená trička a to jsme ještě nevyšlápli. Zbalili jsme se, všechno jsme si naložili do baťohů a vykročili se směr ty vysoké kopce. Šli jsme a šli, korem nádherná příroda, tak jak teď, zeleno všude, byla to potěcha pro srdce. Jenže všimla jsem si právě po cestě, bylo uprostřed zbytek kaluže, přímo uprostřed cesty. To není nic zvláštního, to se může stát, to bývá, jenže tahle kaluž vysychala. To se taky stává, jenže v té kaluži byly žabí vajíčka. Takové malinké rosolovité kuličky. A já jsem si všimla, že těm žabičkám, které se měly teprve vylíhnout, aby z nich byly malí půlci, a potom žabky, už moc života nezbývalo. V té kaluži bylo už malinko vody, jen chvilka a už by vyschla. Bylo mi tehdy těch žabiček strašně líto, těch nevylíhnutých žabiček, a tak mě to trošku pokazilo radost, když jsme šlapali dál do těch kopců, a tak jsem se modlila. Pane Bože, prosím tě, ty vidíš i tyhle ty malinké, ještě nevylíhnuté žabky. Prosím, smiluj se nad nimi a pomoz jim. Já jim pomoci nedokážu. A tak jsme šlapali dál do kopců. Ušli jsme tak 2-3 kilometry a najednou, co se nestalo? To modré nebe se zakabonilo. Přišly mraky, černé mraky a zakryly celé nebe. A spustil se liák. Ale takový ten liák, jak se mokrý během chvilky až do nitky a než stihnete vytáhnout pláštěnku z batohu, tak jste úplně durch. Nám se podařilo najít nějaký přístřešek, který tam byl poměrně nedaleko a vytahovali jsme si chvatně pláštěnky a čekali, až ten liavec přejde. A on opravdu přešel. A v tu chvíli já jsem si vzpomněla na ty maličké žabičky, nevylíhnutá vajíčka žabí, za která jsem se modlila. A musím se přiznat, že jsem se tehdy v duchu tak smála, protože mi to přišlo tak úžasné. Byla jsem tak vděčná Pánu Bohu, že se i o tyhle ty malinké tvorečky, kterým ten život měl teprve začít, postaral. On jim tu kaluž doplnil vodou a oni se mohli v pořádku vylíhnout a rozlézt se do okolí. Tehdy jsem Pánu Bohu děkovala za to, že slyší moji modlitbu a také to, že mu záleží i na těch nepatrných tvorech, které jsou kolem nás. O co víc mu záleží potom na nás lidech. Dneska pro vás mám čtení z Bible, verš, který na té můžete potom přemýšlet i s rodiči, a ten najdete v Matoušově evangeliu 10. kapitole od 29. do 31. verše. A ty verše zní: neprodávají se dva vrabci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho půlců. Jako druhé čtení je z Janova evangelia 14. kapitoly 15. až 21. verše. Jan 14, 15 až 21. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání a já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi navěky, Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřele, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří. Vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec. I já ho budu milovat a dám se mu poznat.
Připojíme ještě epištolní čtení z 1. Petrovi, 3. kapitoly od 13. do 22. verše. 1. Petrova 3, 13 až 22. Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro. Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich, ať vás neděsí ani nezvyklá, a Pán Kristus budíš svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových. Tenkrát Boží zhovívavost vyčkávala s trestem, pokud se stavil koráb. V němž bylo z vody zachráněno jen 8 lidí. To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí. K němu se před Bohem zavazujeme. Na základě vzkříšení Ježíše Krista, jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti.
Slyš, o Bože, volání mé, pozoruj modlitví mé. Neboj si býval útočiště mé a pevná Yeah.
Pěknou neděli přeji i vám. Já z tohoto místa zdravím vás tady v sále i u obrazovek. Americký spisovatel, a on byl také unitářským kazatelem, je to filozof, učitel, malíř a má ještě další profese. Je to člověk velice všestranný, jmenuje se Robert Fulghum. Napsal v roce 1985 krátkou esej. Mimochodem, dozvěděl jsem se, že slovo esej je mužského i ženského rodu. Kdybyste to používání znali v mužské variantě, tak já používám tu ženskou. Tedy napsal krátkou esej, která se velice záhy rozšířila, a to nejenom po celých Spojených státech, ale po celém světě, a po 8 letech se stala titulní povídkou knihy, kterou napsal, a vlastně tak se celá ta kniha jmenuje. Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. V mateřské školce. Stojí za to si tuto esej, tento příběh, tento pohled do života jednoho člověka připomenout. Myslím, že mnozí jste tenhle ten příběh četli, ale někteří asi ne, a tak si ho připomeňme. Robert Fulghum píše: po mnoho let jsem se vždycky na jaře rozhodl, že sepíšu svá osobní přesvědčení, takové krédo. Když jsem byl mladší, zabíral můj seznam několik stránek. Snažil jsem se nic nevynechat, zabrousil jsem do všeho. Připomínalo mi to soudní spis, jako kdyby slova mohla vyřešit všechny rozpory smyslu bytí. V posledních letech je krédo stále kratší. Někdy je cynické, jindy komické, někdy laskavé, ale pořád na něm pracuju. Nedávno jsem si předsevzal, že krédo zjednoduším, aby se mi vešlo na jednu stránku. Plně si uvědomuju, jak je tohle předsevzetí naivně idealistické. Že bych měl být stručnější, mě napadlo u benzínové pumpy. Naplnil jsem nádrž svého starouška super skvělou vysokooktanovou šťávou. Moje rachotina si s tím nevěděla rady a běžel jí z toho mráz po zádech. Na každé křižovatce prskala a při jízdě z kopce se ozývalo říhání. Chápal jsem to. Mému mozku a mojí duši se občas stane něco podobného. Přesycení informacemi a po zádech mi pak běhá existenciální mráz. Prskám na každé křižovatce života, kde se musím nějak rozhodnout, a buď toho vím příliš, nebo naopak málo. Zmapovaný život není žádná legrace. Tehdy jsem pochopil, že už znám většinu z toho, co je ke smysluplnému životu zapotřebí, a že to není až tak obtížné. Všechno to znám. A znám to už velice dlouho. Žít podle toho, to už je něco jiného, že? Tohle je tedy moje krédo. Všechno, co opravdu potřebuju znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v nedělní škole. Tohle jsem se tam naučil. O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij. Vracej věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě. Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni promiň. Před jídlem si umyj ruce. Splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Žij vyrovnaně. Trochu se uč a trochu přemýšlej. A každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Každý den odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku. Kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru. A nikdo vlastně neví, jak a proč, ale my všichni jsme takoví. Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku, všichni umřou. My také. A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil, největší slovo ze všech. Dívej se. Všechno, co potřebujete znát, tam někde je. Slušnost, láska a základ hygieny. Ekologie, politika, rovnost a rozumný život. Vyberte si kterékoliv z těch pravidel a řekněte to složitými dospělými výrazy a vztáhněte si to na svůj život v rodině nebo práci, na svou vládu nebo svůj svět a uvidíte, že to platí, je to jasné a sedí to. A představte si, oč by byl lepší svět, kdybychom si všichni na celém světě každý den ve 3 odpoledne dali koláček a mléko a pak si lehli a zdřímli si s polštářkem pod hlavou. Nebo kdyby základní politikou všech vlád bylo vždycky vracet věci na zpátek a uklízet po sobě. A stále ještě platí. Bez ohledu na to, kolik vám je let, že když vyrazíte do světa, nejlepší je chytit někoho za ruku a držet se pohromadě. Tolik Robert Fulghum. Je to krásný příběh. A já jsem si vzpomněl na tento laskavý příběh, když jsem pracoval na dnešním kázání a když jsem si nakonec uvědomil, že všechno, co potřebuji doopravdy znát o křesťanském životě, je skryto ve křtu. To byl jeden takový výrazný moment v mé přípravě dnešního kázání. Já jsem si četl dokola pořád a pořád texty dnešní 6. velikonoční neděle, zvláště pak Evangelium, Janovo Evangelium, 14. kapitolu a potom slovo z dopisu apoštola Petra. A hledal jsem spojitosti mezi těmito dvěma příběhy, tak jak jsem je měl vedle sebe. A měl jsem je tam i s tím 66. žalmem. Nacházel jsem tam společné motivy, ale jazyk, který použil apoštol Jan a apoštol Petr, jejich vyjadřování a to, jak viděli křesťanský život, tak to bylo u každé z nich tak jiné. A tak jsem si kladl otázku, jak to všechno spojit. Když jsem někdy z kraje týdne psal takovou úvodní anotaci svého uvažování do mailu všem, kteří se podílejí na přípravě dnešního shromáždění, pak Lukáš mi promine. Jeho úkolem bylo dotvořit podle tématu kázání liturgii celé bohoslužby do jakéhosi jednotného a dobře srozumitelného celku, tak on mi na ten můj mail odpověděl takto. Ahoj, asi jsem natvrdlý, ale moc nerozumím tvým myšlenkovým pochodům v rámci kázání. O čem to vlastně bude? Problém, Lukáši, nebyl v tvojí natvrdlosti, jak jsem velice záhy pochopil. Nýbrž viděl jsem v tom ten, ten zápas pojmout nějak, to proč ty dva texty dala církev vedle sebe tak, jak je tam dala. A jedno mi bylo jasné, je potřebí najít tu zvěst tak, aby byla pro posluchače, co možná nejzřetelnější, chcete-li, jednoduchá. To je to, o čem píše Robert Fulghum, tak jak psal ty stohy a mnoho stránek toho svého kréda a nakonec, jak se to dá zjednodušit do jedné stránky. Tak u té reakce jsem si uvědomil, a Lukáš mi v tom velice pomohl, že vás teď asi, doufám, nebudu zatěžovat nějakými dlouhými a těžce srozumitelnými výklady. A tak jsem se rozhodl vzít za základ slovo apoštola Petra o křtu. Je to slovo, kterým on končí ten dnešní oddíl z třetí kapitoly svého prvního dopisu. A je potřeba povědět, že apoštol Petr primárně nechtěl mluvit o křtu. Jeho záměrem bylo ukázat křesťanům, kteří měli čelit různému pronásledování, tak jeho cílem bylo jim nějakým způsobem pomoct. Chtěl jim ukázat, jak žít. To byl záměr jeho dopisu a i tohoto oddílu. A on jim to říká a vyjmenovává docela prakticky a říká, tak žijte dobře, horlete o dobro. No kdo vás za to bude plísnit? A i kdyby i Pána Ježíše Krista plísnili, a nejen to. Říká jim, buďte připraveni dát odpověď všem, kteří by vás vyslýchali, a doslova se jedná o výslechy, kdo by vás vyslýchali o naději, kterou máte a kterou žijete. Zachovávejte si dobré svědomí kvůli lidem, kteří se dívají na váš život. Dost možná, když se budou dívat na váš život, tak poznají něco o Pánu Bohu a budou k němu přitaženi. A i kdybyste nakonec měli trpět za to dobré jednání, je to lépe, než kdybyste měli trpět za zlé jednání. Tak takovéto docela praktické rady dával apoštol Petr. A když potom řekne, i kdybyste měli trpět za dobré jednání, je to lépe, než kdybyste trpěli za zlé jednání, tak on v tuto chvíli k tomu dodá důvod. Proč to je dobré? A v 18. verši 3. kapitoly 1. listu Petrova čteme, vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. Apoštol Petr tady dává za příklad křesťanům Pána Ježíše Krista, jeho nespravedlivé utrpení. A kdyby to i byla Boží vůle pro ty, kterým Petr píše, tak jim říká, ono to může nakonec přinést něco dobrého. U Pána Ježíše tomu bylo tak, že to jeho nespravedlivé utrpení mělo svůj cíl. Velký cíl, apoštol Petr řekne, aby nás přivedl k Bohu. Pán Ježíš Kristus trpěl, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. On tam potom zmíní takový dosti tajemný příměr o tom, kde všude Pán Ježíš byl, aby přivedl lidi k Bohu, a jsou tam ti někde snad v podzemí, kteří tam byli zavřeni od dob Noémových a tam jim bylo zvěstováno evangelium, ale tady právě apoštol Petr navazuje na příběh Noého, který byl zachráněn skrze vodu k novému životu. A tady apoštol Petr zmíní křest. Soud nad světem v době potopy a záchrana Noého skrze vody je předobrazem křtu, o němž řekne, že nyní zachraňuje i vás, tedy i nás. A odtud tedy ta moje přepracovaná Fulgiumova teze, že všechno, co opravdu potřebuji znát ke křesťanskému životu, je obsaženo ve křtu. To je jednoduchý závěr, ke kterému jsem došel. A co je to tedy to všechno? Rozdělím to všechno na dvě sféry. A v těch dvou sférách si myslím, že už se nám to vyjasní, co všechno obsahuje náš křesťanský život. Ta první sféra, teď slovy apoštola Petra řečeno, ve křtu jde o dar dobrého svědomí. Tam nejde o omytí vodou k tělesné čistotě, proto se nepoléváme čistou vodou, proto nekřtíme, abychom se si hygienicky omyli. Jde tam o dar dobrého svědomí. Apoštol Petr říká, to je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí. Na tom stojí náš křesťanský život. Na dobrém svědomí. A ne snad v hodnocení lidském, ale na hodnocení božím. Pán Bůh se dívá na naše svědomí a on hodnotí, které svědomí je dobré, které obstojí, anebo které před ním neobstojí. Buď dobré je, anebo není. Křest nám tím symbolem vody, která omývá, tak nám ukazuje na dobré svědomí, které získáváme. A je to pro smrt Pána Ježíše. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé. A on k tomu pak hned dodá, aby nás přivedl k Bohu. Tedy křest nám ukazuje a připomíná, že náš křesťanský život stojí na dobrém svědomí, které je Božím darem. To není něco, co bychom nějak dokázali sami si přivodit. Je to Boží dar. A je to nutný Boží dar k tomu, abychom mohli prožívat svůj život v Boží blízkosti. Čisté, dobré svědomí. A uvědomil jsem si, že tady apoštol Petr ani tak nemluví o čistém svědomí, ale mluví o dobrém svědomí. Tento dar potřebujeme proto, abychom ve svém životě mohli počítat s Pánem Bohem. Abychom mohli mít naději na všechny ostatní dary, které nám dává. Abychom mohli prožívat jeho blízkost. Tak to řekne apoštol Petr. Apoštol Jan, ten to řekne jinak a ten to řekl jinak. Vyjadřuje totéž, ale trochu jinými slovy. Smyslem služby Pána Ježíše je to, abychom poznali, že on je ve svém Otci, my v něm a on v nás. To, co tady apoštol Jan dělá, vlastně rozvádí když apoštol Petr řekne, že Kristus za nás trpěl, abychom mohli být přivedeni k Bohu. Apoštol Jan vysvětluje, co to znamená, že jsme byli přivedeni k Bohu. Apoštol Jan to dořekne, ještě řekl bych hlouběji. Nejde jenom o to, že jsme přivedeni k Bohu, ale jde o to prožít, že v té Boží blízkosti najednou zjistíme, že my jsme v Kristu, Kristus je v nás a my společně jsme v našem Otci. A tady jde o to veliké sjednocení, na které nám ukazuje a které nám připomíná křest. Sjednocení mého života s Božím životem. A velkou roli tady hraje Duch Svatý, přímluvce, který bude z nás. O něm mluví apoštol Jan. Učedníci a spolu s nimi i my nebudeme na svůj život sami, protože jsme pro dobré svědomí, které je darem Kristovým nám, tak jsme sjednoceni s naším Pánem. Nejsme na svůj život sami. žijeme v Boží blízkosti a víc než v Boží blízkosti. Ta Boží blízkost je nám ještě blíž, než bychom si možná mysleli. A tak křest nám ukazuje ty veliké Boží dary, dobré svědomí, dar Ducha Svatého a sjednocení se samotnou Boží Trojicí. Křest nás ujišťuje o tom, že my jsme v něm, já jsem v něm, on je ve mně, spolu jsme v Otci, v Duchu Svatém. Nejde to jinak popsat, ale je to to největší, co v křesťanském životě máme. Když jsem uvažoval nad tím vyjadřováním apoštola Jana, který mluví o tom nejniternějším a nejbližším spojení v němž jsme s Pánem Bohem, s Trojicí, tak jsem si uvědomil, že možná někdy uvažujeme v tom našem životě víry, tak my jsme tady a Pán Ježíš je tam, někde jinde. A my tady se k němu modlíme, k tomu, který je někde tam. Jenže ono to není tak, že my jsme tady a Pán Bůh je tam. Křest nám chce ukázat, že to naše hluboké sjednocení s nebeským Otcem, s Pánem Ježíšem Kristem, skrze Ducha Svatého, to stírá ty hranice tady a tam. Jsme tady. Kristus v nás a my v něm. Kristus není daleko, je blízko, blíž, než bychom si mysleli, je v nás. Náš křesťanský život je život této jednoty, toho určitého pohybu, který je v Boží Trojici, kdy Otec ukazuje Synovi, Syn se dívá na Otce a ještě než Otec vyřkne myšlenku, tak Syn už koná spolu s Duchem Svatým a ve křtu jsme vtaženi do tohoto děje lásky. A to je křest. To nám ukazuje křest na naše hluboké sjednocení s Bohem, protože jsme obdrželi dobré svědomí a smíme žít s Bohem, protože s Pánem Bohem nemůže být v jeho blízkosti nic nečistého. Tak to je ta první věc, kterou potřebujeme ke křesťanskému životu a je obsažena ve křtu. A ta druhá, apoštol Petr mluví o závazku. A mluví o tom, že ve křtu jde o závazek dobrého svědomí. Dodáme-li k tomu slovo Janovo, tak je to závazek lásky. A to je druhá věc, kterou potřebuji znát ke svému křesťanskému životu. Že je tady něco, k čemu se zavazuji. Apoštol Petr v 21. verši 3. kapitoly svého prvního dopisu říká, to je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás, nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme, a apoštol Petr dodá, na základě vzkříšení Ježíše Krista. Jestli to klíčové pro dobré svědomí je smrt Pána Ježíše Krista, tak pro náš závazek, který ke křtu patří, tak ten se děje na základě vzkříšení Pána Ježíše Krista. A je zajímavé vidět, že to dobré svědomí, o kterém mluví apoštol Petr, tak to není jenom dar, který získáváme, ale je to zároveň něco, k čemu se zavazujeme. Život křesťana, to je vlastně, a to nám připomíná křest, i naše křestní sliby, to je závazek zachovat a uchovat během našeho života to dobré svědomí, které jsme dostali. To není tak, že dobré svědomí teď je něco, co jsme dostali, ano, a teď to někde bude uchováno a hotovo a stačí to. Dobré svědomí je dar, ke kterému jsme ale zváni, abychom ho zachovávali a to s živým Pánem Ježíšem Kristem. Zavazujeme se k tomu na základě vzkříšení, na základě tohoto obrovského zázraku. Jestli Kristus mohl být vzkříšen z mrtvých, pak i my se můžeme zavázat k dobrému svědomí. A můžeme to dělat s odvahou. Protože Kristus byl, zemřel a je živ, i my jsme zemřeli a budeme živi. A proto může apoštol Petr potom mluvit o životě, v němž horlíme pro dobro, i když se to nemusí vyplácet. Proto mluví o vydávání počtu z naděje, u všelijakých výslechů, když jsou křesťané pomlouváni. Proto mluví o zachovávání dobrého svědomí. Na základě vzkříšení Ježíše Krista, protože je Pán Ježíš živý a protože jsme byli vtaženi do života Boží Trojice a takto žijeme svůj pozemský život, proto je možné se zavázat ve křtu, učinit ten závazek, zachovávat v životě dobré svědomí. Apoštol Jan to zase řekne jinak, ale je to totéž. Také mluví o závazku, také mluví o pomoci, která se nám k tomuto závazku dostává, ale jinými slovy říká, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Kdo mě miluje, ten zachovává má přikázání. Pán Ježíš tady mluví o lásce a můžeme snad ní dodat to slovo o závazku lásky. Je to jednoduché, kdo miluje Krista, tak miluje jeho přikázání. A to, tato láska je vlastně důkazem křesťanského života. K této lásce se zavazujeme, říkáme-li, že milujeme Krista. Nelze milovat Krista, aniž bychom milovali jeho přikázání. A jaká jsou ta přikázání? No řekněme si ta dvě základní. Milovat budeš Pána Boha svého a milovat budeš bližního svého. A zase v těchto přikázáních je všechno ostatní. Apoštol Jan, když mluví o křesťanském životě, tak mluví o lásce, která se projevuje respektem, úctou a touhou po tom, jak Pán Bůh si představuje náš život. V závazku lásky, tak jak o této lásce mluví apoštol Jan, je všechno to, o čem mluvil apoštol Petr. Dobré činy, dobrá slova, dobré svědomí, dobré utrpení. To všechno patří k lásce, která žije s Pánem Bohem a s jeho představou života. Pán Ježíš zjevně uzemňuje lásku, když k ní připojuje přikázání. A apoštol Jan v evangeliu tam právě mluví o tom, že láska, která se projevuje v zachovávání přikázání, je možná pouze tam, kde jsme spojeni s Otcem, Synem skrze Ducha Svatého. To proto je to vůbec možné. Jinak by to možné nebylo. A to je tedy ta druhá věc, která je obsažena ve křtu. Je to závazek lásky. Je to závazek dobrého svědomí před Pánem Bohem, v Pánu Bohu, tak jak žijeme v tom velikém sjednocení s ním. A tak jsem si uvědomil, že opravdu to je tak, že všechno, co opravdu potřebuji znát ke křesťanskému životu a o křesťanském životě, je obsaženo ve křtu. Je tam potřeba dobrého svědomí. Bez něho se těžko žije. Jestli někdo žije se špatným svědomím, tak to je těžký život. Ve křtu je obsažena cena za toto dobré svědomí. Je to život Božího Syna. Ve křtu je obsažen cíl tohoto dobrého svědomí, no abychom byli přiveneni k Bohu, abychom mohli být sjednoceni s ním. Aby nám byl blízko, aby to už to nebylo tady a tam, ale abychom prožívali Boží blízkost. Každý společně ve shromáždění, ale každý sám, každý den našeho života. Já jsem v Kristu, Kristus je ve mně. Dostal jsem Ducha Svatého a společně jsme v Otci. To nám říká a spečeťuje křest. A ve křtu je obsažen i závazek vděčnosti, závazek lásky, závazek udržovat dobré svědomí. Už jsem to pověděl, že křesťanský život to není nějaká jednorázová věc, řekněme na začátku života víry, není to jednorázový akt uvěření, spásy, ale to je život. Život na této zemi s tím, že jsme sjednoceni s Bohem. Život lásky k Bohu, která se pozná podle Božích přikázání. A to v životě je vidět, když žijeme podle Božích přikázání. A můžete si pod ta Boží přikázání dát klidně ten Fulgiumův seznam. No krásně a jednoduše řečeno. A je to tak jednoduché. A přece zjišťujeme, jak je to někdy složité vracet věci na místo, poděkovat, říct promiň, hrát fér. Závazek vděčnosti a lásky. I to je ve křtu. A snad bych mohl zmínit i to, ještě zdůraznit na závěr, to slovo závazek. Skutečně apoštol Petr mluví o tom, že ve křtu se zavazujeme. Ve křtu, který nás zachraňuje, se zavazujeme. Stejně tak, jako se při manželském slibu zavazujeme, že budeme milovat svého partnera. To je závazek. V žalmu, který byl čten na začátku, jsou ta slova žalmistova, kde on říká, ano, Pane Bože, leco si na mě dopustil, ale slyšel jsem tě. A splním sliby, které jsem vyřkl v dobách, když mi bylo těžko. Také je tam závazek a v žalmech bychom ho nalezli vícekrát. Závazek lásky. Stojí za to se zavazovat k životu lásky, a která se projevuje zachováváním přikázání. A tak, jak jsme pokřtěni, tak si to znovu potřebujeme připomenout. My jsme se zavázali k něčemu před Pánem Bohem. A je dobré si čas od času udělat takovou revizi, jak plním to, k čemu jsem se zavázal. Pánu Bohu, ale také svým blízkým. Všechno, co potřebuji znát ke křesťanskému životu, je obsaženo v daru křtu. Tak jednoduché to je. A chcete-li odejít, chceme-li odejít s otázkou, pak se smíme teď, nebo třeba v pondělí ráno, každý den ráno, sebe sama zeptat. Co pro mě tady a teď, pro mou přítomnost i budoucnost, případně minulost, znamená, že jsem pokřtěn? Co to pro mě dnes znamená? Co to bude znamenat pro můj život? Ať už budu v zaměstnání, ať už jsou tím klíčovým prvkem mé práce vztahy, anebo zacházení s majetkem, cokoliv. Co znamená, že jsem pokřtěn? Co znamená, že jsem dostal tolik darů k tomu, abych mohl žít každý den svého života? Co znamená to, že jsem sjednocen s Bohem? A že to není tak, já budu v zaměstnání a Pán Bůh je v nebi. Ale On je tam se mnou. A nejenom v nebi, ale i v rodině. S každým z nás. Co pro mě znamená, pro můj křesťanský život, že jsem pokřtěn? Co znamená, že jsem dostal takové dary? A co znamená, pro mě znamená to, k čemu jsem se zavázal? Chci i dnes žít to, k čemu jsem se zavázal a tak, jak jsem se zavázal. Myslím, že to je dobrá otázka na začátku každého dne, protože si v této otázce a v odpovědi na tuto otázku můžeme uvědomit, kolik jsme toho dostali. A že nežijeme svůj život mimo Pána Boha, ale že ho žijeme s ním a on s námi. On v nás a my v něm. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, děkujeme za tvé slovo. Děkujeme za to, že ti záleželo na tom, abychom žili ve sjednocení s tebou. A tobě na tom záleží dodnes. Záleží ti na tom, aby každý člověk mohl žít ve sjednocení s tebou, aby každý člověk mohl přijímat velký dar tvé lásky, tvé blízkosti, tvé moudrosti. Jak je to těžké žít bez tebe. Děkujeme ti za Pána Ježíše Krista, za to, že v něm a pro něj, skrze něho, jsme obdrželi dobré svědomí. Ty jsi nás očistil od našeho hříchu. Proto, abychom žili bez hříchu. A tak chceme žít každý den svého života ve znamení křtu. Ve znamení křtu, v němž je velký dar, ale také velký závazek. Děkujeme za to, že ty jsi nás nenechal osiřelé, ale že jsi nám poslal svého ducha, že jsi nám dal sebe sama, aby ty jsi byl v nás a my v tobě. A tak chceme žít každý den svého života. Společně k tobě voláme, nebeský Otče, slovy, která nás učil Pán Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.
Slavení spravedliví, kteří plní svatý zákon Boží. Kteří Boha srdcem svým hledají, chodí stále po cestách jeho. Také já za tebou jít, stále chci oslavovat a chválit tě budu v upřímnosti oslavovat, že ty jsi spasení mé a zákon tvůj, že je spravedlivý. A chválit tě budu v upřímnosti oslavovat, že ty jsi spasení mé.
Já bych připojil ještě některá zborová oznámení. Od středy 20. května obnovujeme biblické hodiny. Proto již nebude dáván na internet nebudou dávány další biblická zamyšlení. Přenos biblické hodiny bude zajištěn tak, jak jsme byli dříve zvyklí, tedy pouze audio přenos, který je možné poslouchat na webových stránkách sboru. Do těchto biblických hodin jste zváni vlastně za stejných podmínek jako do nedělních bohoslužeb a začátek je v 18 hodin a tuto středu poslouží výkladem Božího slova bratr kazatel Jan Assoni. Příští neděli, 24. května, bude opět přenos bohoslužby přes internet prostřednictvím webových stránek a YouTube. Výkladem Božího slova poslouží bratr kazatel Jan Assoni. Této bohoslužby je možné se zúčastnit s těmi omezeními, tak jak jsou zatím platná. To znamená, je možné sejít se v počtu do 100 osob při zachování dvoumetrových odstupů a dalších hygienických opatření. Dnes se nás tady sešlo zhruba kolem 20, takže ten počet je rozhodně zachován a myslím si, že kdo jste třeba váhali, jestli přijít nebo nepřijít, tak můžete podle tohoto čísla se rozhodnout. Nicméně je vhodné asi, kdo máte možnost sledovat přenos prostřednictvím internetu, abyste ještě zachovávali určité omezení a zůstali raději ještě doma. Fyzickou účast bychom chtěli umožnit především těm, kdo nemají možnost sledovat bohoslužby prostřednictvím internetu. Přenos bude zajišťován do té doby, než bude možné se regulérně scházet. V této souvislosti si myslím, že patří poděkovat našemu přenosovému štábu za více jak dvouměsíční službu, kdy nám zajišťují velice kvalitně přenosy. Takže každopádně děkujeme, protože to vyžaduje velké nasazení a tráví tím spoustu času. Co se týká dalších bohoslužeb a dalšího programu, tak určitě budete informováni obvyklým způsobem, to znamená zejména prostřednictví oznámení nebo internetu, a kdo z vás nemá přístup na internet, tak je možné se dotázat v kanceláři sboru na další postup nebo nějakým jiným způsobem se doptat. V této souvislosti mě ještě napadá, pokud někdo z vás má nějakou potřebu nebo nějaký speciální požadavek, se kterým bychom mohli jako sbor pomoci, tak určitě se neváhejte na nás obrátit, ať je to pomoc duchovní, případně i nějaká materiální, kdyby někdo jste prožíval nějakou nouzi, tak určitě jsme ochotní a schopni nějakou pomoc zajistit. Přidám ještě jedno oznámení a to oznámení se týká letní dovolené. Organizátoři letní sborové dovolené na Gruni ještě oznamují, že je možnost se přihlásit k pobytu, který se uskuteční ve dnech 15. až 22.8.2020. Zájemci mohou kontaktovat do příští neděle, to znamená do 24.5.2020, bratra Milana Hluchého. Kontakt na něj je uveden na sborovém webu, takže ti z vás, kdo by měl ještě zájem o účast na sborové dovolené na Grůni v termínu od 15. do 22.8.2020, můžete se stále přihlásit a hlaste se prosím bratru Milanu Hluchému do příští neděle. To je z našich oznámení vše a poprosil bych bratra kazatele o závěrečné požehnání.
Povstaňme ke slovu poslání a požehnání. Přivlastněme si slova apoštola Petra, který pověděl: milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši, a žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den navštívení. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen.
Tak máme předběžně naplánován na červen, teď ten termín myslím 25. června v neděli, by se měla uskutečnit v náhradním termínu členská schůze, včetně vlastně i volby staršostva. Zatím jsme to ještě nevyhlašovali, protože chceme to dát nějak jakoby vědět v určitým předstihu určitě, to znamená někdy asi příští týden by se to vyhlašovalo, aby byl zase čas to všechno zorganizovat a aby se lidi o tom dozvěděli. Bude předstihová volba, to znamená, bude možný hlasovat do schránky pro lidi, kteří nebudou moct a nebudou chtít přijít přímo na tu členskou schůzi. Takže chystá se to, takže určitě jsme na to nezapomněli a akorát prostě ty opatření byly takové, že nebylo kam spěchat a moc se toho nedělo, takže z toho důvodu bude to a bude to celá vlastně členská schůze v náhradním termínu. Prosím.